Λοιπόν, πάμε στην καλή φίλη και συνάδελφο, την Εμιλία της Σταθάκου. Εμιλία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν.
Ναι, λοιπόν, ο Κύβος ερίστηκε για την Αττική. Η κυβέρνηση πήρε τις τελικές της αποφάσεις έπειτα από τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Το Προκέντρο Μέτρων ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Και πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο είχαν ανακοινωθεί και τα σημερινά επιδημιολογικά στοιχεία, τα οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. 310 κρούσματα συνολικά, εκ των οποίων τα 197 στο λεκανοπέδιο. Βλέπουμε λοιπόν μια έκρηξη κρούσματων που δικαιολογεί και τα μέτρα που έχουν πάρει. Μέτρα που θα ισχύσουν από αύριο 16 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Ποια είναι λοιπόν αυτά? Έχουμε υποχρεωτική μάσκα σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και μάσκα σε όλους τους ανοιχτούς χώρους συναθρήσεων και όπου δεν μπορεί να τηρηθεί ο κανόνας του 1,5 μέτρου. Δηλαδή πλατείες, στάσεις λεωφορείων, ουρές και καταστήματα, πορείες, διαδηλώσεις, εκδηλώσεις πολιτικών κομμάτων, σε όλους αυτούς τους χώρους, στους εξωτερικούς που μαζεύεται πολλοί κόσμοι. Επίσης γίνεται ισχυρή σύσταση και για όλους τους υπόλοιπους ανοιχτούς υπαίθριους χώρους. Τώρα, στις 10 το πρωί θα ανοίγουν όλα τα καταστήματα, με εξαίρεση σούπερ μάρκετ, φούρνοι, καταστήματα τροφίμων. Ως 6 άτομα πλέον σε κάθε τραπέζι στους χώρους εστίασης. Κλείνουν για 14 ημέρες τα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική. Με καθιστούς θεατές και πληρότητα 50% και χρήση μάσκα στις συναυλίες. Και στις λαϊκές αγορές έχουμε αλλαγές. Καθορίζεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών με υποχρεωτική χρήση μάσκας για παραγωγούς και καταναλωτές στο 50% με 3 μέτρα απόσταση πάγκων. Ο κανόνας των 50 ατόμων ισχύει σε όλες τις συναθρήσεις. Και τώρα πρέπει να πούμε ότι ενώ οι αρχικές εισηγήσεις μιλούσαν για τοπικά lockdown, τελικά επικράτησε η άποψη των μελών της Επιτροπής που πιστεύουν ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια πιο επιθετική πολιτική και έτσι πήγαν σε οριζόντια μέτρα σε όλη την Αττική. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας υποστήριξε ότι το λεκανοπέδιο βρίσκεται σε επίπεδο υψηλού κινδύνου από άποψη επιδημιολογικού φορτίου. Γιατί με βάση τα κριτήρια επιδημιολογικού ρίσκου, η Αττική βρίσκεται σήμερα μεταξύ μετρίου και υψηλού επίπεδου, αλλά με βάση τα εργαστηριακά ευρήματα, δηλαδή ξέρουμε ότι εμφανίζει 3 κρούσματα ανά 100.000 άτομα. Αν κάνεις όμως την αναγωγή και αυτό το πολλαπλασιάζεις επί 10, τότε φτάνουμε στο επίπεδο υψηλού κινδύνου που είναι σήμερα το λεκανοπέδιο.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις διασωληνώσεις, είναι μεγάλος αριθμός.
Αυξάνεται, βέβαια. Σήμερα ανακοινώθηκαν 67 διασωληνωμένοι ασθενείς και πρέπει να πούμε ότι είναι και αυτό ένα κριτήριο για το πώς πηγαίνει ο ιός και αν πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ο αριθμός δηλαδή των ασθενών που κάνουν σοβαρές συνθήκες και που τελικά καταλήγουν να διασωληνωθούν και κάποιοι από αυτούς μοιραία θα χάσουν τη ζωή τους.
Και μαθαίνουμε ότι έχουμε ένα πρώτο κρούσμα σε μαθητή στο πύργο, μαθητής γυμνασίου νομίζω είναι.
Ναι, έτσι είναι. Και αυτό, εντάξει, και αυτό είναι κάτι αναμενόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή ξέρουμε ότι και τα παιδιά κάποια στιγμή θα κολλήσουν τον ιό. Έχουν βέβαια πολύ μικρότερα ποσοστά επιπλοκών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και καθόλου ποσοστά.
Εμιλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως δεν ξέρω αν είναι για γέλια, αν είναι για κλάματα. Σίγουρα θα ήταν για γέλια, δεν ήταν για κλάματα. Όλη αυτή η ιστορία με τις μάσκες. Έτσι, όλο αυτό.
Ψάξε να βρεις ποιος φταίει τώρα.
Μάλλον θα φταίει, λέω, φαντάζομαι, ένα μέτρο της ευθύνης.
Μία το Υπουργείο Εσωτερικών, μία το Υπουργείο Υγείας, μία η ΚΕΔΕ.
Ένα σημείο ευθύνης, ας πούμε, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τέμνεται το επιτελικό κράτος, η αριστεία, η ιδιωτική πρωτοβουλία, η αβελτηρία, η παλινοδία, δηλαδή γιατί σκέφτομαι αυτή η ιστορία, ο τουρισμός, που δεν υπήρχε πρόβλημα με τον τουρισμό. Επίσης θυμάμαι εκείνα τα σκόη και κίκικου. Επίσης μετά θυμάμαι ότι γυρίσαμε από τις διακοπές.
Μην νομίζω ότι το ξέρουν όλοι τι εννοούμε.
Γυρίσαμε από τις διακοπές, μας είπανε να κάνουμε όλοι τεστ, αλλά μετά δεν είχε το κέντρο αιμοδοσίας, αντιδραστήρια και μετά δεν είχε και το πανεπιστήμιο. Και τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία με τις μάσκες, όπου τα σκόηκα κίκικου, όσοι δεν θυμάστε, ήταν που ο κύριος Βρούτσης ήθελε να κάνει την τηλεεργασία και την αυτή με εκείνες τις πλατφόρμες
που είχαν μεταφράσει,
πλατφόρμες είχαν πάρει τη γραμμική β' και την είχαν μεταφράσει. Yeah. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχουν σημεία που αυτή η αριστεία και αυτή η επιτελικότητα παράγει τέτοιου τύπου αποτελέσματα. Τώρα βέβαια, αν είχαν αποφασίσει να φτιάξουν κουρτίνες ή τραπεζομάντιλα, με πιάνει ένας τρόμος. Τι θα φτιάχνανε δηλαδή?
Τώρα τι γίνεται με τις μάσκες, κατάλαβες? Γιατί εδώ πρόκειται περί αστοχίας. Yeah. Μιλάμε, είναι σαν να πάρεις φορά να χτυπήσεις πέναλτι ενώπιον κοινής εστίας και να στείλεις την μπάλα ψηλά στην κερκίδα, ας πούμε. Γιατί είναι κάτι το οποίο το περίμενες, ήταν γνωστό. Δεν είναι ότι δεν είναι αντιγνωστό να μην το περιμένεις, να μην προετοιμαστείς. Έτσι, εδώ έχουμε να κάνουμε πια με κλασική. Όπως έλεγε κάποια στιγμή ένας γκουρού του καραμαλισμού, όταν συνέβαινε κάτι, παιδιά, λέμε, μην το ψάχνετε, λέει, πάρα πολύ. Έχει γίνει ανοησία. Δεν έλεγε τη λέξη ανοησία, έλεγε μια άλλη λέξη, αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται.
Εγώ το έψαξα λίγο, διότι δεν είμαι της καραμαλικής σχολής ως προς το συγκεκριμένο τομέα.
Μόνο με ανοησία ερμηνεύεται αυτό το σκόπιμο, όταν μπορεί να ερμηνευτεί.
Και ως προς τον γενικό κανόνα. Και το έψαξα λίγο, λοιπόν. Και ναι, τι βλέπω τώρα εδώ πέρα? Βλέπω, ας πούμε, καταρχάς βλέπω τα πρακτικά εδώ της διάβγειας, διότι πρέπει να μιλάει κανείς γνωρίζοντας και όχι ακούγοντας.
Άγουστο, ευρωκυρήθηκε ο διαγωνισμός?
Όχι, το τελευταίο ήταν 11 Σεπτέμβρη.
Πόσες εταιρείες
συνεδρίασαν? Στην αρχική φάση είχαμε 22, όπου μετά με ό,τι αφορά τα πρακτικά, το πρακτικό 1 της Επιτροπής και την απόφαση που είχε πάρθει στις 2 Σεπτέμβρη, ήταν 10 οι προτινόμενες για να φτιάξουν τις μάσκες, ναι, με 10 επί 18 εκατοστά.
Και για πόσα εκατομμύρια τεμάχια μιλάμε?
Ήτανε μετά άλλες 12, οι οποίες είχαν στους επιλαχόντες για να φτιάξουν τις άλλες 12 επί 22. Για να φτιάξουν το 12 επί 22.
Ναι.
Αυτές λοιπόν μετά πήγαμε στον άλλο διαγωνισμό, όχι στον αδερφό, που έγινε η συζήτηση και καταλήξαμε λοιπόν ότι με βάση το πρακτικό τουλάχιστον που έχω μπροστά μου,
προκρίνονται.
Προκρίθηκαν στο τέταρτο πρακτικό, για να είμαι και ακριβής, 10 επί 18 εκατοστά θα έφτιαγναν γύρω στις 25.000 μάσκες δύο εταιρείες, και μετά είχαμε γύρω στις 400.000-350.000 μάσκες που θα φτιάχνανε τέσσερις εταιρείες,
ναι,
ανάμεσα στις οποίες είναι και μια βιομηχανία αλουμινίου, ρε αδερφέ. Τσίγκινες τις φτιάχνει?
Τι να σε πω, δεν ξέρω.
Τσίγκινες.
Πού εδρεύει?
Είναι μεγάλη εταιρεία. Δεν είναι το θέμα μου, δεν είναι να αναφερθώ στην εταιρεία. Αλλά αναφέρομαι στην ταυτότητα της εταιρείας. Η ταυτότητα της εταιρείας είναι βιομηχανία αλουμινίου. Ήξερα για τσίγκινα σόβρακα, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι τώρα, εδώ έχει γίνει και τσίγκινο το μάσκα.
Κοίταξε, τώρα επεκτείνονται οι δραστηριότητες, γιατί εκεί υπάρχει κερδοφορία.
Όχι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Γιατί βλέπω και στον συνάδελφο το Μάκη τον Οδάρο στην ιστοσελίδα του. Γιατί δεν είναι μόνο οι γενικές.
Την ηλία εννοώ,
την ηλία. Γιατί δεν γίνονται μόνο, δεν είναι μόνο αυτό το γενικό που αφορά το σύνολο του πληθυσμού, ναι, και των δήμων και των σχολείων. Γίνονται και τοπικές παραγγελίες.
Και
γράφει ο Μάκης λοιπόν ότι πριν από λίγες μέρες η Σχολική Επιτροπή Μονάδων, λέει, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πύργου Ηλίας, από πού παράγγειλε μάσκες? Από ένα χασάπικο.
Αυτά είναι.
Από ένα χασάπικο.
Πάντα πρωτοπορείτε εσείς εκεί.
Ένα χασάπικο. Το οποίο, όπως λέει ο συνάδελφος, αν το κοιτάξει κανείς επίσημα εκεί στο ΓΕΜΗ, ούτε αντικείμενο πόλης προστατευτικών μασκών έχει, ούτε φορμών, ούτε γαντιών, ούτε άλλων υλικών κτλ. Κτλ. Την τούτα, ρε παιδιά. Την τούτα. Και αν αυτά γίνονται σε ένα τοπικό επίπεδο, δηλαδή, δεν πρέπει να έχουμε, πώς το λένε, απορίες για το τι συμβαίνει γενικότερα, για το τι συμβαίνει, ας πούμε. Η ΚΕΔΕ καταρχάς είπε ότι σταματάει αυτό, έτσι, και ότι θα ξανακάνει, ναι, καινούρια.
Και μέχρι τότε τι γίνεται?
Μέχρι τότε θα ψάχνει το Υπουργείο Εσωτερικών αν φταίει η ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ θα λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Θα ψάχνει το Υπουργείο Παιδείας εάν έχει κάποια αρμοδιότητα, και τελικά καταλήγουμε σε αυτόν που όντως έχει θέμα, διότι τις διαστάσεις, λέει, για τις μάσκες τις έδωσε η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, η οποία ανέλαβε και την ευθύνη με ανακοίνωση. Αμέλα μου ντε.
Δεν τις είδαν τις διαστάσεις.
Αμέλα μου ντε.
Δεν καταλάβανε.
Βγήκε ένας βιοτέχνης εδώ και σε εμάς και έκανε και δηλώσεις ότι εμείς, λέει, τα είδαμε όλα αυτά, αλλά ήταν σαφείς, λέει, οι προδιαγραφές. Εν πάση περιπτώσει, τι είπα να πει σαφείς προδιαγραφές, και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τις παρέλαβαν τις μάσκες, αυτό γίνεται, διδάσκεται στο Χάρβαρντ, δηλαδή το αγοράζεις γουρούνι στο σακί, δεν την έβγαλαν να τη δούνε.
Να σου πω κάτι τώρα. Εάν ήταν ο Πατούλης πρόεδρος της ΚΕΔΕ, είναι ο προηγούμενος πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μπορεί να έχει ένα σωρό ελαττώματα για να του κατηγορούν. Τέτοιο πράγμα, να είσαι βέβαιος, δεν θα συνέβαινε.
Δεν νομίζω ότι είναι προσωποποιημένο.
Όχι, διότι θα καταλάβαινε την ανοησία και δεν τη σταματούσε, φίλε.
Δεν ξέρω αν είναι προσωποποιημένο το θεματάκι.
Έτσι. Εδώ δεν είναι θέμα προσωποποίησης. Αλλά εδώ τα μεταρρυθμιστικά που λένε απέτυχαν.
Εδώ έχουμε τέσσερα κέντρα λειτουργίας του κράτους.
Να λέμε.
Έχουμε τέσσερα κέντρα λειτουργίας του κράτους. Το καθένα με το μέτρο και το μέγεθος της δικής του ευθύνης. Το εσωτερικό, το παιδείας, το υγείας, η ΚΕΔΕ. Και αυτό το οποίο είδαμε είναι αντί για μάσκες κουρτίνες. Δηλαδή, αν σε αυτά που είναι τα μικρά, που είναι τα ασήμαντα, από την άποψη δηλαδή, όχι του χρόνου, αλλά του τι θέλουμε να φτιάξουμε, ρε παιδιά, είναι αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, για τα μεγάλα, τι να περιμένουμε ακριβώς.
Να σου πω τώρα, δεν πάμε να φτιάξουμε μια εταιρεία που να κατασκευάζει μάσκες τώρα που έχει ενσκύψει ο Άγιος της Κονόμας.
Όχι, γιατί εγώ είμαι υπέρ της δωρεάν διανομής τους, κατάλαβες. Και θα σπάσω την αγορά και δεν πιστεύω να μου δώσουν. Δεν πιστεύω να μου δώσουν. Πηγαίνετε με το Ζεβελεκίδη να σας καταγγείλω από εδώ.
Μπορείς, εσύ θα καταγγέλεις και εμείς.
Αλλά βέβαια. Αλλά έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά βεβαίως.
Μα τόσα που ακούω κάθε μέρα, τι να πω, ρε φίλε. Ναι. Πλάκα κάνω.
Βεβαίως. Αυτό το οποίο έχει γίνει τώρα εδώ με τις μάσκες, εγώ θα το ξαναπώ, έτσι. Όλο αυτό δείχνει και την αβελτηρία, δείχνει και την ανικανότητα, δείχνει και την ιδιωτία με την αρχαία έννοιά της.
Κοίτα, αλλά κάποια στιγμή, ναι, επειδή ήμασταν υπερβολικά τέλειοι από την αρχή του κορονοϊού.
Ήταν προφανές.
Έτσι, κάτι θα γινόταν. Κάτι θα περίπτωση να μην κάνουμε κάτι λάθος, αλλά εντάξει.
Ήμασταν. Δεν σου είπα ότι πόσο υπερβολικά τέλειοι ήμασταν. Γύρισαν τα παιδάκια και είναι, θα διαβάσω τώρα στη συνέχεια, ένα ολόκληρο κατεβατό αιθουσών στα υπόγεια. Εδώ στην Αθήνα τόσο τέλειοι ήμασταν. Ήμασταν τόσο τέλειοι με τα σκόικε εκείκικου που σου έλεγα προηγουμένως. Ναι. Ήμασταν τόσο τέλειοι με όλο αυτό το μπάχαλο το οποίο έχει συμβεί. Και ανοίγουν τα σχολεία, δεν ανοίγουν τα σχολεία. Βάλει μάσκες, όχι μη βάζει μάσκες. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω όμως και κλείνω, ρε Γιώργο, έχεις δίκιο, ότι πάλι το θέμα μας, παιδιά, όμως δεν είναι οι μάσκες, έτσι. Πάλι δεν είναι οι μάσκες το θέμα. Το θέμα μας είναι σε σχέση με τα παιδιά, αλλά και σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, ότι είναι στιβαγμένα κατά ένα εκατομμύριο σε αίθουσες ακατάλληλες, ότι δεν υπάρχουν χώροι, ότι λείπουν 20.000 δάσκαλοι, ότι λείπουν καθαρίστριες, ότι δεν είπαν τίποτα σήμερα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το συνοστισμό δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν πραγματικοί έλεγχοι στους εργασιακούς χώρους. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και όσοι συνεχίζουν να παριστάνουν τους ψευτόμαγκες, τα ψευτοκουτσαβάκια με διθενιές και τάχα μου για αντάρτικα γύρω από μάσκες, αυτά είναι ανοησίες. Είναι οι ανοησίες εκείνων που έχουν φάει στην κεφάλα μνημόνια, μειώσεις συντάξεων, μειώσεις μισθών. Τα παιδιά τους τα είδανε μετανάστες, παρακολουθούνται όλη την ημέρα από όλες τις μεριές, πότε πάνε τουαλέτα και πότε πηγαίνουν με την... άντε να μην πω με πια. Ο πολιτισμός είναι του Big Brother και των τουρκικών Σύρια, αλλά τους στέει η μάσκα τώρα. Εντάξει, κύριε Λαγέ, να ζεις το Λαγέ.
Τι έχεις πάθει με τον λαγό σήμερα, έχω και μηνύματα. Άσε, θα τα πούμε μετά.
Τι έχω πάθει.
Με τα παιδιά του λαγού.
Τα παιδιά του λαγού.
Μου γράφουν διάφοροι ακροατές.
Δεν σου γράφουν. Μας γράφουν και λένε αθλειότητες αυτοί που τα γράφουν. Γιατί βγήκα στον Γεωργίου και είπα ότι αυτοί οι οποίοι πρέπει να έχουμε ανοιχτές κεραίες μας γενικώς. Και το ποιοι εκμεταλλεύονται το φόβο, την ανασφάλεια. Ανάμεσα σε αυτούς, ξαναλέω, είναι οι φασίστες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η ακροδεξία, από Τραμπ μέχρι Βερολίνο. Εδώ στην Ελλάδα βγήκε ο Λαγός.
Τι είναι αυτός, ο Λαγός σήμερα?
Ο Λαγός.
Τι είναι ο Λαγός σήμερα? Είναι κάτι.
Ευρωβουλευτής.
Είναι ο Λαγός.
Ναι, αμέ. Ναι, είναι ευρωβουλευτής. Αυτός λοιπόν βγήκε που έχει φτιάξει το δικό του ναζί στο μάγαζο και ανήρτησε, κύριε. Δεν θα πω τώρα όνομα. Κύριε Κράτος, που εσύ τα έχεις υποχρεωτικά αυτά για τις μάσκες, και ανήρτησε παρεμβάσεις στα σχολεία για να μην φοράνε οι μαθητές μάσκες. Και είπα λοιπόν ότι αυτός έχει φτιάξει ένα ναζιστό μάγαζο και αναφέρθηκα όχι στα παιδιά του, τα παιδιά τα βιολογικά, αναφέρθηκα στα κομματόσκυλα αυτά, τα ναζιστόσκυλα, τα οποία συμμετέχουν σε αυτές τις ναζιστικές ομάδες και στα ναζιστικά γκρουμπούσκουλα, και είπα για τα παιδιά του λαγού με αυτή την έννοια. Και αυτοί οι οποίοι το γράφουν εδώ, έτσι, ξεχωρίζω εκείνους που ενδεχομένως δεν κατάλαβαν, αλλά καταγράφω και εκείνους οι οποίοι είναι γκεμπελίσκοι. Γκεμπελίσκοι, διότι προφανώς είναι ναζιστό λαγόπεδα κι αυτά.
Μάλιστα.
Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο κύριος Θόδωρος Τσούχλος. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα πρόεδρε.
Για πέστε μας 20...
Καλησπέριζω το δυναμικό δίδυμο.
Να είστε καλά.
Αύριο σας έχω μία έκκληση στην εφημερίδα, σας τη λέω, θα τη διαβάσετε.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, για πέστε μας 48 ώρες μετά το άνοιγμα, πού βρισκόμαστε το σχολείο, ποια είναι η εμπειρία και η εικόνα που έχετε.
Η εμπειρία είναι ότι τις μάσκες υπήρξε μεγάλη αστοχία. Και εκτός από το πρακτικό θέμα των μασκών, είναι και οικονομικό το πρόβλημα. Διότι χάθηκαν πολλά χρήματα που θα μπορούσαν να είχαν δοθεί για να πληρωτές
συναδέλφου. Ο αρχικός διαγωνισμός, δεν ξέρω τώρα πώς θα επιμεριστεί το κόστος, τι θα γίνει, είναι 6,1 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
Ναι, σκεφτείτε πόσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα είχαν διοριστεί με αυτό το ποσό.
Πόσοι λείπουν αυτή τη στιγμή αναπληρωτές, κύριε πρόεδρε?
Συνολικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια έχουμε περίπου τα 25.000 κενά.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις αίθουσες, ποια είναι η κατάσταση με τα παιδιά?
Η κατάσταση είναι αυτή που βρήκαμε. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Έπρεπε όλο το καλοκαίρι να υπάρξει με έρμηνα. Ξέρετε, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ούτε αφελής είναι ούτε αμέλης. Απλώς έκανε μια πολιτική επιλογή. Αποφάσισε να μην δοθούν χρήματα περισσότερα για την παιδεία, γι' αυτό το λόγο και πήρε αυτή την πολιτική απόφαση. Ούτως ή άλλως και ο καθηγητής ο ΣΥΠΣΑΣ πριν λίγες μέρες είπε το εξής. Εμείς λέει συστάσεις κάναμε. Την πολιτική απόφαση την πιάνει το Υπουργείο Παιδείας.
Ξέρετε, η εικόνα που έχω είναι βέβαια πια είναι μεγάλος ο δικός μου γιος, αλλά η εικόνα που έχω από φίλους αλλά και από την γενική παρακολούθηση του πράγματος. Έχω την αίσθηση ότι εσείς πια δεν είστε μόνο εκπαιδευτικοί. Είστε και λίγο χωροφύλακες, είστε και λίγο επόπτες, είστε και λίγο γιατροί, είστε και λίγο καθαρίστες.
Και λίγο αθλητές πάλι, αν χρειαστεί.
Γραμματής βέβαια και γραμματής. Σημαντική γραμματής των σχολείων εκεί, γιατί δεν έχουν καμία πλέον ελάχιστη μητική πάλι, όπως ξέρετε. Κάτι που έχει οδηγήσει σε μεγάλη κόπωση του συναδέλφους από τη δεύτερη μέρα που ήρθαν και τα παιδιά. Γιατί τώρα πρέπει να έχουμε ξεχωριστά διαλύματα, τρομακτική προσοχή στην είσοδο, στην έξοδο. Είδατε τι μπορεί να πάθει ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος απλά θα ζητά να φοράνε τα παιδιά μάσκες. Μπορεί να βρεθεί και στο νοσοκομείο, όπως βρέθηκε στα Χανιά.
Πείτε μου κάτι, από την εικόνα που έχετε, γιατί βλέπω και μηνύματα, υπάρχει, έλεγα και προηγουμένως, υπάρχει μια υπερμεγέθηση του φαινομένου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κανένα δύο σχολείο στην Πάτρα, λέει, που είναι σε κατάληψη, ένα στα Χανιά, κάτι άλλο στην Καρδίτσα.
Υπάρχουν κάτι λίγα σχολεία τα οποία έχουν ξεκινήσει κάποιες καταλήψεις για το θέμα αυτό της μάσκας, από ό,τι πληροφορούμε.
Μάλιστα.
Δεν συμφωνούμε με αυτό. Δεν συμφωνούμε. Νομίζουμε ότι τα παιδιά πρέπει να αγωνιστούν για να μπαίνουν σε τάξεις με το πολύ 15 μαθητών και μαθητριών, να υπάρχει βοηθητικό προσωπικό, να υπάρχει γενναία οικονομική ενίσχυση στις επιτροπές σχολικές, να υπάρχουν περισσότεροι καθηγητές, να καλυφθούν άμεσα τα κενά, να δοθούν οι μάσκες και όχι μόνο η μία που ήταν σαν γιγαντία μάσκα, αλλά δύο και τρεις όπως έχουν υποσχεθεί. Αυτά νομίζουμε ότι πρέπει να είναι τα αιτήματα των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών. Δηλαδή να υπάρχει ένα πανεκπαιδευτικό κίνημα το οποίο να ζητά τα λογικά και τα προαπαιτούμενα. Όχι κάτι περισσότερο.
Υπάρχει κάποια... Υπάρχει κάποια γραμμή επικοινωνίας με την κυρία Κεραμέως στο Υπουργείο Παιδείας?
Όχι, τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί της διαδικτυακά ήταν 20 Αυγούστου, όπου της θέσαμε όλα αυτά που σας λέμε τώρα, γιατί μας ετοιμάστε ότι υπήρχε μια μεγάλη διαφωνία του Υπουργείου Παιδείας. Η αμίμητη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας έκανε μια ολόκληρη ανάλυση ότι πρέπει να την πληρώνουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και όχι βέβαια το κράτος. Ο Πρωθυπουργός παρενέβη και διόρθωσε την κατάσταση στο θέμα αυτό. Δυστυχώς δεν παρενέβη στο θέμα των αιθουσών.
Και μετά χαθήκαμε στο ράψιμο.
Ναι. Χαθήκαμε στο ράψιμο, μετά δεν έγιναν τεστ. Συνέχεια έχουμε κρούσματα στη σχολεία. Έπρεπε να είχαν γίνει τεστ από την 21η Αυγούστου, θα είχαν τελειώσει τώρα. Και όσοι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα υγείας θα ήταν στα σπίτια τους ασφαλείς και εμείς ασφαλέστεροι μαζί με τα παιδιά στα σχολεία μέσα. Τώρα σκεφτείτε ότι πλέον των 150.000 εκπαιδευτικών μονίμων και αναπληρωτών ότι είμαστε σε μια κινούμενη άμμο. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να έχουμε δίπλα μας έναν ασυμπτωματικό συνάδελφο ή ένα συνάδελφο θα νοσήσει ξαφνικά και μαζί του θα έχουμε συζητήσει, θα έχουμε καθίσει, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί.
Μάλιστα. Κύριε Τζογλου, είναι μια υπόθεση εξέλιξη και θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε.
Εμείς αυτό πολύ για την επικοινωνία.
Δυστυχώς δεν σας ακούμε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα.
Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας και να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο.
Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Λοιπόν, άκου αδερφέ.
Ακούω.
51ο δημοτικό στην πλατεία Βάθη. Δύο αίθουσες, 15 τετραγωνικά. 54ο, 55ο.
Αυτό είναι ωραίο φωτογραφικό ρεπορτάζ.
Λιωσίων. Στο υπόγειο. 21ο.
Είναι από τις περιπτώσεις που δεν ισχύει το τραγούδι του Τερζή στα υπόγεια είναι η θέα.
21ο και 165ο δημοτικό στην πλατεία Αμερικής. Τρεις αίθουσες στο υπόγειο.
Ναι.
14ο δημοτικό στη Νεάπολη. Στα Εξάρχεια. Κλειστές αίθουσες, κανένα παράθυρο. 36ο δημοτικό στο λόφο του Στρέφη. Ο Σύλλογος Γονέων, εδώ καλά μιλάμε για μπάχαλο εντελώς.
Στο λόφο, στο υπόγειο.
Ναι, το χαρακτηρίζει ως υγειονομική βόμβα. 70ο δημοτικό στην Ακρόπολη. Η αίθουσα, τι λες ότι είναι, μία μακρόστενη αποθήκη. Στην Ακρόπολη. Δεύτερο ΕΠΑΛ, στα Εξάρχεια. Φτιάξανε μία αίθουσα κλείνοντας τη σκάλα. Δεν υπήρχε αίθουσα. Και φτιάξανε τη σκάλα. Κλείσαν τη σκάλα και την κάνανε αίθουσα. 66ο δημοτικό στην Κυψέλη. Εκεί βρήκαν τη λύση. Πήραν την αίθουσα και τη χωρίσανε με γυψοσανίδες τα τρία. Όλο αυτό που σας διαβάζω είναι ένας κατάλογος ατέλειωτος, τον οποίο παρουσίασε σήμερα η Λαϊκή Συσπήρωση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Πρόκειται για 32 παραδείγματα συγκεκριμένα σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που άνοιξαν έτσι όπως σας περιέγραψα στη χώρα των 18 Ραφάλ.